Tu știi cum arată factura ta la energie electrică?
V-ați uitat de curiozitate ce în factură? Știți ce înseamnă toate elementele alea de acolo?
Nu.
Și n-ați avut curiozitatea?
Ca primarul suntem.
Ce taxe plătești lunar către stat și de ce?
Avem introdus această taxă care se duce într-un buget, care mai departe, într-un buget public, care mai departe sprijină activitatea acestor centrale electrotermice.
Ești prosumator? La tine lucrurile sunt un pic diferite.
Suta aia de kilowatt-oră pe care a consumat-o este altă energie. Este energia pe care el o consumă de regulă seara, noaptea, când el nu produce.
Trebuie să-ți cunoști factura ca să știi de ce și cum poți plăti mai puțin.
Gândiți-vă că în momentul de față cei care consumă puțin plătesc undeva la nivel de 0,65 de bani pe kilowatt.
Începem un nou episod din...
Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric.
Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor la Europa FM. Prieteni, ne întoarcem la origini, adică la factura de electricitate pe care o primim în fiecare lună. În ultimii ani, fiecare dintre noi a fost mai atent la suma pe care o plătește, dar trebuie să recunoaștem că multe elemente din factură nu ne sunt familiare.
V-ați uitat de curiozitate ce în factură? Știți ce înseamnă toate elementele alea de acolo?
Nu.
Și n-ați avut curiozitatea?
Sincer,
nu. Ca primarul suntem.
Exact.
Mai dăm cu cardul ca primarul.
Sigur, vă întrebați, păi de ce plătim noi asta? Vă dăm răspunsurile imediat. De ce vorbim și în acest sezon despre factură? Pentru că de la 1 iulie, facturile multora dintre noi se vor modifica. În unele cazuri, atenție, vor fi facturi duble, de două ori mai mari. Va trebui să fim mai atenți când lăsăm becurile aprinse în toată casa, așa cum face fiul meu. Dar despre cum am putea micșora factura, puțin mai târziu. V-am explicat în episodul trecut cum arată piața de energie din România. Pe scurt, producători, distribuitori și furnizori. Furnizorul este cel care ne trimite nouă acasă energia electrică de la producător prin rețeaua distribuitorului. Ați înțeles? Noi avem contract cu furnizorul care dă energia luată de la producător prin rețeaua distribuitorului. Cum ajunge așadar energia la noi? Ne explică Lucia Mircescu.
Rețelele sunt ale distribuitorilor, dar sunt două tipuri de rețele, să nu omitem acest aspect. Ai rețelele de transport, cele ale transelectrica, de înaltă tensiune, și aici vorbim despre, de regulă, acei stâlpi metalici foarte înalți pe care îi vedem tăind câmpurile, aceia sunt de înaltă tensiune, liniile acelea preiau energie electrică direct de la producători, în special producători mari, hidrocentrale, termocentrale pe cărbune, gaz, Cernavodă, centrala nucleară de la Cernavodă, și după care energia aceea este transformată în linii de, mă rog, și medie și joasă tensiune la nivelul distribuitorilor, astfel încât să poată să ajungă la consumatori, după caz casnici sau non-casnici. Consumatorii industriali, în anumite situații, cred că pot să consume și din rețeaua de medie tensiune.
Deci, rețelele astea mari sunt ale cărei companii?
Rețelele foarte mari, da, cu de înaltă tensiune, sunt ale Transelectrica, care acoperă toată țara și are monopol pe tipul ăsta de serviciu. Da? Apoi sunt rețelele de distribuție, care, așa cum am precizat mai devreme, sunt de găsit, sunt împrăștiate pe anumite regiuni și formează pe fiecare regiune câte un monopol. Da? E un monopol natural.
Cumpărăm laptele pentru micul dejun. Avem nevoie de lapte, dar ca laptele să ajungă în bolul de cereale, plătim și pentru cutia în care vine și transportul lui în magazin. Cam asta e ideea. Cam așa putem spune că funcționează și piața de energie. În cazul nostru, laptele este energie activă, dacă ne permiteți.
Energia activă este efectiv electronul ăla pentru care ne luptăm să-l obținem la un preț cât se poate de bun și care este produs de către termocentrale, centrale nucleare, parcuri fotovoltaice, eoline și așa mai departe. E electricitatea propriu-zisă. Da? De la ea pleacă totul. Iar aici, în cazul de față, o avem energie activă conform OUG27 și se folosește acest conform OUG27 pentru că OUG27 plafonează prețul energiei. Da? În mod normal, în condiții de piață concurențială, da? Furnizorul se chinuie să o găsească pe o piață en gros, da? Astfel încât mai departe să o vândă pe o piață în detail, pe o piață cu amănuntul către clienții finali. Da? Doar că ea, la fel ca orice alt produs, înainte să fie, hai să zic, finisat, îl iei într-o formă brută de pe o piață. Da? E, piața aia este piața în gros și ea are la rândul ei o anumită dinamică. Problema pieței din România e că nu este suficient de abundentă, ai de-a face cu energie destul de puțină, în sensul în care nu acoperă nevoia de consum a țării, și atunci când nu ai suficientă energie, când nu ai suficiente produse pe piață, când cererea e mai mare ca oferta, prețul se duce în sus. Asta e și motivul pentru care avem acest OUG27 care plafonează prețul, astfel încât prețul energiei să fie suportabil pentru clientul final.
Da? Aici e plafonată, da, și spune valoarea unită, preț unitar fără TVA 0,58, îmi face un calcul, după care pe rândul 2 se duce la energie activă preț de furnizare. Ce este această energie activă preț de furnizare?
Prețul de furnizare se referă la o sumă de costuri, și anume, cât te costă energia, cât te costă distribuția, cât te costă transportul ei și cât te costă și serviciile de sistem. Serviciile de sistem sunt efectuate de Transelectrica, în sensul în care scopul Transelectrica în cazul de față este să mențină stabilitatea și siguranța rețelei naționale. Sunt chestiuni tehnice legate de frecvență, echilibrare între consum și producție. După cum bine știm, nu avem foarte multe capacități de stocare, deci în orice moment producția trebuie să fie exact la același nivel precum consumul. Da? Și dacă măsura în care ai una mai mare și una mai mică, atunci se oprește alimentarea cu totul și nu ne dorim chestia asta. Așa că ai Transelectrica, operator de sistem se numește, care veghează să existe acest echilibru permanent. Ei bine, serviciul ăsta are și el la rândul lui un cost, da? Precum toate componentele pe care le-am menționat mai devreme. Deci, energia costă să o produci, costă să o distribui, costă să o transporti, costă să o menții într-un echilibru. Cineva trebuie să plătească pentru toate aceste aspecte și, evident, de asta avem aceste costuri incluse în factură. Cu excepția energiei active, celelalte componente sunt reglementate.
În factură veți găsi tariful de distribuție. Acesta diferă în funcție de zonele țării.
De exemplu, Electrica, vorbim de o companie cu acționariat de stat, dar PPC sau Delgaz sau Evrio, vorbim de acționariat privat, dar de făcut o distincție foarte importantă aici. Companiile acestea gestionează liniile de distribuție. Liniile de distribuție în sine aparțin statului român. Deci ele sunt concesionate, dacă vrei, mă rog, juridic, ăsta e termenul legal, ele sunt concesionate către acești operatori privați. Că ei doar asta fac, le operează. Le operează, le modernizează, le extind, adică fac lucrul ăsta, dar o fac pentru statul român, dacă vrei, pentru interesul public. Vorbim de niște obiective de infrastructură, repet, proprietate publică.
Și atunci trebuie să ne uităm pe factură ca să vedem cum să împart toate aceste componente pe prețul respectiv.
Da.
Apoi, cogenerare și certificate verzi. Sunt elemente de care cei mai mulți români nu știu ce înseamnă, deși le plătesc lunar.
Cogenerarea, și o să vorbim puțin mai târziu și despre certificate verzi și o să aduc în discuție și o contribuție pentru contracte pentru diferență. Când statul are o idee de a promova o schimbare într-un sistem, că vorbim de a aduce regenerabile, că statul își dorește poate să modifice comportamentul cetățenilor, atunci se joacă puțin cu stimulentele financiare, dacă vrei, stimulente de cost. În sensul în care, în cazul de față, dacă vorbim de cogenerare, aici este vorba despre o taxă pentru susținerea producătorilor care fac cogenerare, ceea ce înseamnă să produci simultan energie electrică și termică. Asta înseamnă eficiență. În actul de producere a energiei electrice există și niște energie reziduală pe care poți să o transformi în energie termică. Să faci lucrul ăsta e un lucru benefic. Stimulezi dispariția risipei. Avem în jurul Bucureștiului acele CET-uri care produc agent termic, dar în același timp pot să producă și energie electrică. Același lucru avem CET-uri similare și în alte orașe mari ale țării. Vrem să susținem acest tip de producție de energie, pentru că încălzirea centralizată, în ciuda dificultăților ei, pe care le avem în România, din motive obiective, este în sine o formă eficientă de a acoperi niște nevoi energetice ale populației. Okay. Astfel încât avem introdus această taxă, care se duce într-un buget, care mai departe, într-un buget public, care mai departe sprijină activitatea acestor centrale electrotermice.
Deci asta rămâne la stat, da?
Nu rămâne la stat, ajunge către producătorii de energie.
Direct.
Da.
Direct
către producători. Statul este un intermediar.
Intermediar.
Se colectează la stat. Bun. Și...
Ok. După care vin certificatele verzi.
Da. Certificatele verzi sunt, hai să zic, o rămășiță a unei scheme inițiată în 2011, prin care statul român a încercat impulsionarea apariției de capacități de producție regenerabile. Panouri fotovoltaice, dar în special eoliene. Și a avut un răsunător succes, pentru că în 2011... vorbeam de niște costuri destul de mari cu privire la implementarea unor astfel de tehnologii. Erau în zilele noastre un panou fotovoltaic este destul de ieftin, într-o oarecare măsură la fel și o turbină eoliană. În 2011 vorbeam de o tehnologie nu la fel de matură ca acum. Deci, și atunci când tehnologiile nu sunt mature, ele tind să fie scumpe. Așa că statul român a venit cu această idee de a introduce certificate verzi, da? Prin care fiecare megawatt de energie electrică produsă din surse regenerabile este compensat cu, sau are echivalentul unui certificat verde care s-ar tranzacționa pe o piață. Mă rog, inițial și statul român acorda el aceste certificate verzi, dar ideea de bază e că introduci un certificat verde într-o factură, astfel încât consumatorii, încetul cu încetul, să poată să sprijine aceste investiții în regenerabile. Pentru că un investitor se gândește așa, ok, instalez, mă costă, na, există un cost inițial, dar eu trebuie să-mi recuperez investiția. Dacă există certificatele verzi, pe lângă prețul pieței, da, deci costul de vânzare al energiei electrice, primesc ceva în plus.
O subvenție.
Acel ceva în plus este acest certificat verde. Da? Care acum are un preț plafonat. Ideea de bază e că în continuare poți să obții niște venituri, da? Până în 2032 este așteptată să țină schema, urmând să fie să dispară, fie poate să fie extins.
Și la toate astea se adaugă acciza, banii care ajung în buzunarul statului. Peste 200.000 dintre noi au facturile diferite de ceilalți la energie electrică. Aceștia sunt prosumatori. De exemplu, dacă într-o lună au consumat mai multă energie electrică decât au produs, ei plătesc diferența. Dacă au produs mai mult, atunci energia se transformă într-un fel de depozit la furnizor. L-am rugat să ne explice acest mecanism pe Dan Pârșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie.
Pe această factură se compensează cantitativ energia injectată în cursul lunii respective cu energia pe care prosumatorul a consumat-o. Atenție, noi vorbim acum doar de energie activă, adică energia, să zic, nudă, energia care face lucrurile să se miște, ca să zic așa. Deci, pe această factură a prosumatorilor apare atât cantitatea injectată în exces, care este păstrată cu ghilimele de rigoare timp de 24 de luni de la data facturării, și aici avem o mare problemă noi prosumatorii în România, pentru că nu există corespondent în Europa ca furnizorul să primească energia de la prosumator și să-i o plătească după 24 de luni de la data facturării. Și nu rare sunt situațiile în care prosumatorii, de exemplu, nu au fost facturați, vă dau un exemplu, 3 ani de zile. Nefiind facturați 3 ani de zile, se pomenesc, să zic, după 3 ani și jumătate, cu un teanc de facturi, cu o sumă enormă în cazul multora, și energia pe care ei au injectat-o în acești 3 ani se va plăti după 2 ani, practic de la, să zicem, la 5 ani de la data când au produs.
Hai să facem și un calcul.
Dacă, de exemplu, produc mai multă energie și consumă mai puțină energie, vor plăti energia care au consumat-o, da, și se compensează doar energia activă. Și energia activă reprezintă cam o treime din prețul total al facturii. Adică, luat altfel, dacă prosumatorul are de plătit 100 de kWh, îi se compensează acei 100 de kWh, dar dacă are preț de contract, să zicem, 1,5 lei, dintr-o factură de 150 de lei, el va plăti 100 de lei. Pentru că suta aia de kilowatt se compensează cu cea injectat el în rețea, dar se compensează cu aproape o treime din valoarea facturii. Deci nu se compensează unul la unul. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea, că nu există compensare unul la unul, nu există un precedent în Europa, pentru că dacă ar fi compensare unul la unul, ei ar fi exact cum ați spune dumneavoastră. Dom'le, am consumat 100 de kWh, am injectat 200 de kWh, și atunci se compensează suta aia din suta care am injectat-o și eu rămân cu 100 excedent la ei și pentru luna viitoare. Și în felul acesta, prosumatorul, în mod normal, nu ar plăti niciodată energie. E, nu este așa, pentru că suta aia de kWh pe care a consumat-o este, așa cum am zis, altă energie. Este energia pe care el o consumă de regulă seara, noaptea, când el nu produce și nu are autoconsum din panouri, și este, fiind altă energie, normal ca la ea să se plătească tarife de distribuție, de TVA, de transport, de certificate verzi pentru producător, cogenerare și așa mai departe.
Consumul diferă de la lună la lună și pentru a nu ne trezi cu o factură estimată mai mare, ar fi bine să trimitem noi indexul. Dar deja milioane de locuințe din țară sunt contoare inteligente, care trimit singure consumul către furnizor.
Factura se bazează pe ce arată contorul. Contorul câteodată nu poate fi citit imediat. Dacă ai smart meter, atunci distribuitorul trimite furnizorului informația precisă cu privire la ce s-a consumat. Deci ai de-a face cu un consum real. În anumite situații, consumatorul el singur poate să își facă citirea și să o trimită prin mijloace digitale către furnizor, astfel că furnizorul să știe exact cum să facă calculul pentru factură. Câteodată, în schimb, nu ai niciuna, nici alta. Așa că ne uităm la cât a consumat în lunile anterioare sau lunile similare ale anului trecut și se face o estimare. Să ne apropiem de valoarea reală, astfel încât peste două luni facem o regularizare sau trei luni după caz, eu știu.
Am o întrebare pe care și-o pune toată lumea. Cum funcționează smart meter-urile astea? Cum transmit ele semnalul? E ceva electronic,
da.
E internet, e ce?
Prin electricitate, adică electricitate, linia de electricitate în sine are capacitatea de a transmite niscaiva informații.
Adică din contorul meu?
Exact.
Se duce către
distribuitor,
îi se duce informație.
Exact, da.
La început v-am zis și de cazul fiului meu, care nu știu cum a ajuns la un consum de 200 de kW pe oră, mult peste medie. Colegul Mihai Bucureșteanu spune că el abia trece în lunile de vară de 100 de kW, așa că am căutat o explicație.
Trebuie să mă duc să am o discuție, să văd, dar eu știu ce se întâmplă, aia rămân toate luminile aprins, el n-are o chestie de asta.
Uite, aici aș avea ceva de zis foarte nepopular, și anume, din păcate, și subliniez asta, din păcate, crizele energetice sunt principalul stimulent de modificare a comportamentului consumatorului în relație cu orice, inclusiv energia. Tot avântul ăsta, de exemplu, în zona de prosumatori, îl avem pentru că am avut factura foarte înaltă și a creat disponibilitatea ca omul să se uite în sfârșit la care-i treaba cu energia asta, de ce mă costă și cum aș putea să reduc costurile mele cu ea. Așa că prefer să bag mâna în buzunar, fac niște achiziții, îmi reduc consumul, îmi scade riscul să fiu expus la o volatilitate de preț, iar achizițiile astea se referă de la, după puterea fiecăruia, evident. Unii și-au panouri fotovoltaice, dacă mai vine și statul și te ajută, cu atât mai bine. Apoi mai schimb niște becuri, încep să iei unele mai eficiente energetic. Apoi poate îți modifici, eu știu, sistemul de încălzire. Evident, se uită fiecare la situația lui. Poate îți termoizolezi casa. Începe să te intereseze. Ca să revin la ideea anterioară, comportamentul fiului tău, fără grijă, fără interes deosebit pentru a-și controla, pentru a-și modula consumul, pe acela îl avea și consumatorul român, de exemplu, până în anii 2000-2010, când prețurile la energie erau amplu subvenționate de stat. Și când spunem stat, ne referim, de fapt, tot la un buget public alimentat din taxe și impozite. În realitate, tot noi suntem cei care acoperim respectivul cost. Dar cum îl acoperim? Prin costuri de oportunitate. Care e oportunitatea pierdută în cazul de față? Păi, acoperim subvenția pentru energie la nivel național, dar nu mai avem și de bani și de investiții în sănătate, în educație, în poate niște salarii într-o zonă publică care chiar contează și așa mai departe. Ori lipsa de investiții în serviciile astea publice costă și ele. Aici se ratează niște oportunități. Ăsta este dezavantajul subvenției ca principiu. Există situații când piața eșuează și am avut 2022, criză de gaz, au explodat prețurile. Da, e nevoie de o intervenție temporară să domolească situația și să ofere protecție populației. Dar un an, zi 2, 7, 8, 10, perpetuitate, nu ajungem unde trebuie.
Prieteni, în două luni o să trecem din nou la o piață liberă a energiei electrice. Nu vor mai fi prețuri plafonate și va trebui să fim din nou atenți la risipa de energie.
V-ați pregătit pentru momentul ăsta? Faceți ceva special? Nu știu, mai închideți din becuri, mai scoateți din încărcătoare?
Ce să mai scoateți?
Poți să citerul din priză, nu?
Sau optimizări de echipamente.
Sau,
echipamente,
da.
Mai ecofin.
În funcție de locație, dacă mai e la casă sau... Nu am gândit.
În schimb, vor beneficia de un ajutor cei vulnerabili, cu un venit mic, adică. Adrian Negrescu este analist financiar.
Gândiți-vă că în momentul de față cei care consumă puțin plătesc undeva la nivel de 0,65 de bani pe kilowatt, adică jumătate din suma, din prețul pe care trebuie să-l plătească începând în 1 iulie. Încă n-am văzut sub ce formă vor veni aceste ajutoare, nu știm nimic concret despre cum vor fi alocate fondurile, cine vor fi beneficiarii, care este metoda prin care statul îi va ajuta pe cei aflați în nevoie. Știm însă sigur că această decizie de a liberaliza piața va genera un val uriaș de inflație, pentru că, gândiți-vă, companiile private, toate instituțiile vor trebui să plătească prețuri duble față de cât plătesc în momentul de față. Prețul plafonat este de 1 leu pe kilowatt pentru companii. Probabil de la 1 iulie multe dintre companii vor plăti 1,7, chiar 2 lei pe kilowatt, iar acest lucru va merge mai departe pe linia scumpirilor. Vom vedea creșteri de prețuri la toate produsele și serviciile de care depinde până la urmă energia electrică. Este un nou val de inflație pe care îl vom simți cu toții și care, din punctul meu de vedere, va genera și mai mult o scădere a puterii de cumpărare și va afecta până la urmă economia românească.
Atât pentru moment, prieteni. Știu că a trecut iarna deja, dar, cum se spune în popor, omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Așa că pregătiți-vă, în episodul viitor vorbim despre cum să încălzim eficient locuința, evident, și cum o răcorim eficient. Ei bine, toate acestea le găsiți și pe platforma Electripedia de la PPC, căutați-o cu încredere pe internet. Spor la treabă!
PPC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de PPC.